Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 84 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har to ting på programmet, hvor er det ene emneområde, det fylder rigtig, rigtig meget mere end det andet. Og det er selvfølgelig det, som er talk of town, det som optager investorerne, det som investorerne er blevet mindet om, og som for alvor gør dybt indtryk i porteføljerne, nemlig hvorvidt Evergrande i Kina bliver synonym på en ny nedtur, ala det, som skete for 13 år og efterhånden en 6-7 dage siden, da Lehman Brothers gik i betalingsstandsning den 15.9.2008. Udover Evergrande, så har vi også en anden ting på programmet, nemlig et købstilbud på Avance Gas i Norge. Det handler ikke isoleret set om Avance Gas og om det er et godt eller dårligt købstilbud, som investoren de skal tage imod. Men det handler om den teknikalitet, der er rundt om det, at et selskab får et opkøbstilbud, og hvad det betyder for porteføljeinvestorerne. Det har jeg fået en del henvendelser på adressen investeringspodcasten@nordnet.dk, og på den måde, jamen, så bliver det et emne, som vi kan brede ud til så mange som muligt om så meget som overhovedet muligt. Evergrande, Helge, det har været meget vedkommende hos investorerne. For en måned siden, der er jeg bare nødt til at gå fuldstændig til begyndelse. Der havde jeg ikke hørt om Evergrande. Og jeg tror, 99,99% af alle investorer, de havde ikke hørt om Evergrande for en måned siden. Men lige pludselig er det på alles læber.
Ja, så har vi fået et godt navn for en krise og en korrektion, en lille korrektion eller stor korrektion, ikke? Så kalder vi det Evergrande, ligesom Lehman Brothers krakke der, ikke? Og så videre, ikke? Men altså, det du nok har kendt til, og det ved jeg, Per, det er, at du har kendt til, at boligmarkedet fylder rigtig, rigtig meget den kinesiske økonomi. Altså det er 25% af økonomien derude, i modsætning til 5-6% i Vesten. Så er det 25% derude, som byggeriet det, og ejendom og alt det her, det fylder. Mm. Og det gør det jo, fordi at man har det der store ryk fra land til by, hvor man bliver nødt til at flytte de uproduktive kinesere ud på landet ind til en produktiv stor by. Og der skal bygges rigtig, rigtig mange boliger til det. Plus at der så samtidig kommer en spekulation i at have en bolig. Altså det har mange kinesere, der har gjort, udover de hele vilde med at spille på aktier, så har de også været vilde med at købe en ekstra bolig, som de bare lader stå tom, fordi de har jo set, at boligpriserne bare stiger og stiger og stiger. Men det, der sker med Evergrande her, ikke, det er jo toppen af et isbjerg. Altså, jeg lagde noget ud på Twitter i går, eller retweetede noget, om det var et systemisk problem i Kina. Og vi må jo nok sige, jamen Evergrande, jamen må ikke, der er rigtig, rigtig mange af de andre store og små ejendomsselskaber derovre, som har det præcis de samme problemer som Evergrande.
Hvis nu jeg tager det modsatte standpunkt, eller det modsatte synspunkt, eller jeg udfordrer en lille smule, så mener jeg jo, at det er helt naturligt, at aktiemarkedet en gang imellem bliver mindet om, at der er en risiko ved at investere i aktier. Det er mere end, eller det er tæt på 7 måneder siden, vi sådan for alvor har fået en risikopåmindelse om, at aktier, det der mere afkast, man får i aktier, det kommer, der er altså en pris, der en gang imellem skal betales, og for alle dem, der sidder lidt uroligt i bådene. For mig at se, jamen så tror jeg, at Evergrande ikke har potentialet til at være et nyt Lehman Brothers. Jeg tror jo, at Evergrande er navnet på korrektionen, den korrektion, der skulle have været der for længst.
Ja.
Så det er for mig at se lidt ligesom, når orkansæsonen den kommer i sensommeren i den meksikanske golf, jamen så er det sådan, at der bliver sat navne på, og så blæser det. Nogle gange så blæser det meget, men det er altså kun meget få af de her orkaner, som for alvor udvikler sig til at være en Katrina and the waves, kunne man sige. Så for mig at se, jamen så Evergrande er ikke et nyt Lehman Brothers, men det er navnet på den korrektion, som med et engelsk udtryk var long overdue.
Det er jeg faktisk helt enig i. Altså det, jeg mener, det er, at det er et alvorligt problem, indlands kinesisk problem. Og så må vi se, håndterer de den, ligesom de håndterer alt andet, ikke? Og det tror jeg, kineserne vil gøre. Men det, du har fuldstændig ret, jamen vi har, det er ligesom om, at aktiemarkedet altid søger en undskyldning eller et emne, for lige at tage en korrektion, altså når det ligesom er bygget op til det. Og det var så det, der kom nu her. Må ikke den kommet noget andet alligevel i den her måned. Ikke? Men det var så det, der sådan ligesom gav anstød til, at nu kunne man altså korrigere. Og så korrigerer man jo så rigtig meget på de aktier, som er afhængige af den kinesiske økonomi og vækst er sund. Og det så vi jo, så røg jo mange rederierne ned, jo med 10-11% i fredags. Ikke?
Så for mig at se, jamen Helge, det er længe siden, at vi har fået den her korrektion, og Evergrande, det bliver bare navnet på den korrektion. Det betyder jo ikke, at den korrektion, vi har fået indtil videre, og husk nu på, at vi optager onsdag forud for udsendelse torsdag, det betyder jo ikke, at den her korrektion nødvendigvis kun er en 3-4%. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er kun af 10%, som det jo er sket i udvalgte aktier. Det kan meget vel være, den bliver større. Man kan sige, at en korrektion i størrelsesorden 3-4%, det er jo faktisk næsten kun en krusning på overfladen, også selvom der er nogen, der ligesom synes, det er ret voldsomt. Og det er fordi, aktien er jo steget meget, og det er længe siden, den har været der sidst. Så den kan da sagtens blive 5%. Den kan da også blive 10%, kan den ikke det?
Jo, det kan den da sagtens, og et eller andet sted, så har jeg, puha, det er jo faktisk meget sundt, at vi lige får set realiteterne i øjnene, at vores aktier kan altså også falde. Og det er der rigtig mange, der måske også mange nye i markedet, der ikke lige har tænkt på.
Det er meget naturligt, at når nu vi er i Danmark, så er det sådan, at investorerne de ligesom tænker, hvad sker der så med danske aktier? Danske aktier, det er sådan lidt business as usual. Danske aktier, de gør det generelt set fremragende. Vi har life science, 45% af det danske indeks plus eller minus, har en relativt høj prisfastsættelse, eller har meget høj prisfastsættelse, og uanset om du kigger på Coloplast eller Ambu, og for den sags skyld også Novo Nordisk, jamen så er vi i en situation, hvor prisfastsættelsen er høj. Og så kommer altid det gode spørgsmål, står de danske aktier forrest i korrektionslinjen? Er det dem, der er first line of offense eller defense i det øjeblik? Og det er de vel altid, Helge, og det er jo det, jeg plejer at sige, at når selskaberne forrenter den investerede kapital så godt, som de gør, når de laver return on invested capital, som er langt højere end langt de fleste selskaber rundt omkring i verden, så får de en høj prisfastsættelse. Når prisfastsættelsen er høj, jamen så er det naturligt, at folk de med det samme, når de kigger på, at der er uro i gelederne, nogen der sidder lidt nervøst i båden, at de siger, så skal vi af med nogle danske aktier. Det er jo fuldstændig business as usual, er det ikke det?
Jo, det er det. Så er der også nogen, der tænker omvendt. Jo ja, hvis de falder en smule, så køber vi igen, fordi det kan være en sikker havn at ligge i life science, når man har sådan en situation på markedet, som man har for øjeblikket. Mm. Hvor søger man så hen? Jeg lagde jo mærke til, at Novo holdt så godt, og Carlsberg gjorde det også. Sådan typisk klassiker, at sådan at to aktier i de sektorer der, de klarer det sådan nogenlunde godt her, når der er uro. Ikke? Mm. Så ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ja, selvfølgelig høj prisfastsættelse, det er også der, hvor især udlandet tager gevinst i danske aktier.
Jamen det er fordi, hvis man kigger sådan lidt unuanceret på det, så sidder man og kigger på, det som er dyrest, det som er højt prisfastsat, det bør være nogle af de steder, hvor der er den største faldhøjde, og hvor der er den største risiko. Og derudover, så er der jo også en effekt, der spiller ind, nemlig at selskaber, som har haft en god udvikling, der er der mange, der har fat profits.
Yeah.
Og hvis det drejer sig om, at man gerne vil beskytte sin portefølje, beskytte sine investeringer, har en risikoprofil, som ikke nødvendigvis er helt til den portefølje, man har, fordi man har haft mange aktier. Man har haft mange aktier, som er steget rigtig, rigtig meget, så er det jo meget naturligt, at man ligesom siger, vi skal dæmpe vores risiko lidt. Vi har bevæget os lidt væk fra den investor, som vi er, og derfor så sælger vi lidt ud af nogle af de danske aktier.
Jamen, jeg hører meget tit også fra folk, der ligger med temmelig store beholdninger og aktier, så siger de sådan, nej, Helge, jeg er gået kontant. Mm. Så sidder og tænker, at det var en kæmpe position, du havde.
Tænker du så på, om de har smidt dankortet væk, eller
nej, nej. Det er jo helt typisk det der, ikke? Så har de bare solgt det hele ud, og så er de kontanter tilbage. Det er fordi, de forudser, at der kommer en krise, og den kan måske være lidt bred. Ikke? Mm. Så hvis der er rigtig mange af dem, og de er tilstrækkeligt store, så påvirker det jo også aktierne generelt.
Det er jo en rigtig, rigtig fin kunstart at forsøge at forudse, når der kommer en korrektion. Det er en meget svær ting at gøre, og det er simpelthen fordi, set over en lang periode, jamen så er det sådan, det bedste man kan gøre, det er jo faktisk at blive i aktiemarkedet, og bare være med til at beskue den usikkerhed, der kommer. Fordi hvis der ikke er usikkerhed, så er der ikke bevægelse. Hvis der ikke er bevægelse, så er der ikke standardafvigelser, som kan give dig alibiet for, at du langsigtet får det her risikomæssigt mereafkast i aktiemarkedet. Som, og tingene de hænger jo fuldstændig sammen. Men ikke desto mindre, så hører jeg meget ofte mange af dem, der står uden for aktiemarkedet. Og det er det desværre alt for mange, der gør. Vi har tusindvis af milliarder, der står i bankernes bank, i Nationalbanken, og trækker negative renter, bliver helt ked af det, fordi set i et langsigt perspektiv, så giver aktierne jo reelt set 4-5% eller noget af den stil. Vi burde jo have demokratiseret og få mange flere ind i aktiemarkedet. Men der er meget nervøsitet, og meget af den nervøsitet, den kommer faktisk fra folk, der står uden for aktiemarkedet.
Jamen, det er du fuldstændig ret i, og jeg nyder jo hele tiden, hver gang der er så mange, der kloger sig på Twitter og Facebook og alle mulige steder. Nu kommer korrektionen, og det er jo hver dag, stort set hele året rundt, ikke? Er der nogen? Og på et eller andet tidspunkt får de ret.
Absolut.
For de kommer de korrektioner der. Ja. Og så må man sige, hvad kan du bruge en korrektion til? Jeg sidder faktisk temmelig rolig ved de her korrektioner, fordi det er jo der, at man kan se, jamen der kommer jo nogle gode købsmuligheder efterfølgende. Mm. Altså, går jorden under, eller hvad er det, vi taler om? Jamen, vi taler jo rent faktisk om, der er nogle problemer hister her. Og gennem morgen har jeg siddet og hørt på, at ja, nu er der krise i Grækenland, og det går sikkert ud over Italien og Spanien, og man bruger utrolig meget tid på at sidde og fokusere på alt det store overordnede og små ting overordnet, og i stedet for at fokusere på de selskaber, man har investeret i, hvordan klarer de sig? Den situation, vi står i, er det noget, der vil påvirke deres vækst og deres indtjening osv. Så hvis man har fokus på det der, de aktier, man har udvalgt sig, og hvad overlevelsesmulighederne og fremtidsmulighederne, jamen så er man altså godt kørende som investor, og så kan man tilpasse sin profil til den risiko, der er i markedet generelt.
Noget af de henvendelser, jeg får allerflest af, det er, hvad skal vi gøre nu? Og for mig at se, jamen så er det sådan, at i den daglige trummerum, hvor aktier de kører mere op, end de kører ned, jamen der er vi som individer og som investorer ikke særlig fokuseret på at tilpasse vores portefølje. Det er jo sådan, at hvis en beholdning af aktier er steget med en 30-40% over en periode, hvor du ikke sådan for alvor har været inde, og ligesom se, om du har de aktier, du skal have, om de aktier, som du har, om de bevæger sig mere end indekset, om du har bevæget dig for langt væk fra den risikoprofil, du har, jamen det er vi måske ikke nødvendigvis disponeret nok til at undersøge. Men jeg synes, at når der kommer de her korrektioner, så skal man ikke fokusere så meget på, om ens portefølje den har korrigeret 5-7%. Man skal bruge tiden konstruktivt. Man skal se på, er du stadigvæk den investor, som du tidligere har købt ind på? Har du den risiko, som du har det godt med i maven? Og så skal man ikke lade sig influere af, at nogle af de aktier, som man har lidt for mange af, måske er faldet 2-4%, for hvis det er et tegn på, at du har for mange aktier, eller du har de forkerte aktier i forhold til din risikoprofil, så skal man bruge tiden konstruktivt. Kig på, om du skal skifte lidt ud, så skal du kigge på, om du skal skifte lidt ind, og så skal du ligesom lave, for mig at se, en indkøbsliste. Du har en indkøbsliste, lidt ligesom hvis du skal ned og handle i et supermarked eller et andet sted. De her aktier, dem vil jeg gerne købe. Dem vil jeg gerne købe, hvis de kommer på tilbud. Fordi på den måde, så sætter du dig ud over den der situation, hvor du bliver lidt febrils den dag, hvor aktiekurserne falder 2-4-6-8%, og du har måske lidt svært ved at vælge, hvor mange skal du have af de røde, hvor mange skal du have af de blå, hvor mange skal du have af de grønne. Så lav en indkøbsliste, og måske også lave en salgsliste. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det er også det samme, jeg gjorde her forleden dag. Jeg havde tænkt på, at Genmap har nu skvattet i kælderen igennem. Der kom noget fra Morgan Stanley, og så garanterer jeg for nogle af lejesvindene, eller jeg må ikke sige det her.
Lejesvind, det lyder voldsomt heldigt.
Så sker der jo lige pludselig et kæmpe udsalg i aktien, og det var stop losses bliver udløst, og alt muligt andet, og så falder den helt umotiveret. Og vi vidste jo alle sammen, at lige rundt om hjørnet ventede der en godkendt inden for livmoderhalskræft af Tisotumumab. Og når den kommer, så vil det vil jo være et godt boost for aktien. Og den kom med 3 uger før tid her forleden dag, ikke? Og så begynder vi at se nogle normalitet i aktien igen, og noget shortlukning og sådan noget. Men jeg sad jo og tænkte, nu er den faldet for meget, så selvom jeg er rigelig med Genmar, så køber jeg så her på faldet. Og det var ganske fornuftigt gjort. Og så tænkte jeg, det er jo det, jeg altid gør. Altså de her tilbagefald, i aktierne, man kender rigtig, rigtig godt, jamen det kan bruges til at købe. Bakkafrost, jeg tror, jeg genkøbte stort set på alle større fald siden 2012. Så det er sådan den strategi, jeg har. Men du sagde noget, eller du skrev noget rigtig klogt forleden af, du skrev rigtig meget, men det var noget, jeg bed mig mærke i. Det var, at du skrev, at korrektioner kommer altid ubelejligt.
Ja. Det gør de.
Og det gør de, og det kender jeg også gennem årene, når jeg sådan har ligesom blevet lidt for overmodig, og så har jeg, hvad nu det hedder, købt nogle aktier, som jeg lige forventer mig en del af på den korte bane. Det er altid det, der går galt for mig på den helt korte bane, men på den lange går det godt, ikke? Men, og jeg tider og tænker, at jeg kom, det var saftsus med, og nu har jeg lige. Og det tror jeg rigtig, rigtig mange, der har. Altså det her med, at de korrektioner kommer ubelejligt, det er der, hvor man sidder skæv i sin portefølje.
Ja.
Og det var sgu godt skrevet. Du må skrive det med store bogstaver næste gang, fordi vi er mange derude, der har været på den galej.
Hvis man kigger på det, så kan man sige, at selvom aktierne kun korrigerer på indeksniveau 2 eller 3 eller 3,5%, så er der jo en lang række aktier, der falder 5, 10 og 15%. Og strukturen i det, hvis I derude og I der følger med, og tak for det, undrer jeg lidt over, hvorfor er det sådan, at Novo falder mindre, og nogle af de mindre aktier falder mere? Så er det jo fordi, at når aktier de falder, så er der på helt kort sigt en hel del, der sidder uroligt i båden, som gerne vil ud. Og hvis vi kigger, jo mindre selskaberne er, jo større er risikoen for, at de spreads, der er, de transaktionsomkostninger, der er, som jo ikke kun handler om den smule kortage, man betaler for at handle, men de spreads, der er mellem køb og salg, og hvor meget aktien de kan bevæge sig, jamen de gør jo, at de små aktier, jamen de bevæger sig langt mere ned, end de store aktier, de gør. Og det gør de af to årsager. Den ene, det er, at der er en likviditetspræmie ved at være i nogle af de små aktier. Den likviditetspræmie, den får du rigeligt betalt på lang sigt, men på kort sigt, der kan den gøre ondt. Den anden, det er, at investorerne også planlægger efter, hvordan de skal optimere deres portefølje, sådan så de siger, når efter korrektionen, hvad sker der så? Så skal vi være sikre på, at vi køber ind i noget, som alle mulige andre også køber ind i, fordi på kort sigt, så er det jo det, der giver bouncen. Og det er derfor, tror jeg, blandt andet, at sådan et selskab som Novo Nordisk eller Genmap eller nogle andre ting, når først usikkerheden den er overstået, så ser vi nogle af de der selskaber, som måske ikke under normale omstændigheder burde stige så meget, som de gør, men det er fordi folk, de søger tilbage i de sikre havne, og så ser vi ikke sjældent, at nogle af de små selskaber, de bliver stående på perronen, fordi mens at folk, de er på vej ind i Novo Nordisk, så er der stadigvæk nogen, der har lidt leftovers, som de skal af med i de små selskaber. Kan du genkende det billede?
Ja, det kan jeg sagtens, men jeg kan også genkende det billede, at når man kigger på nogle sektorer, der bliver ramt af det problem, man nu står med. Og i tilfælde med den kinesiske økonomi, så vil man være jo rigtig, rigtig bange for, at man kommer til at sælge mindre til Kina, eller at man kommer til at skulle have mere, der skal transporteres til Kina. Så derfor så vi de der dybe fald i de cykliske rederiaktier. Sådan, jeg sidder med MPC i Norge for blandt andet, ikke? Og jeg har jo også købt noget Mærsk her på det seneste. Det var nogle ordentlige hug, de fik, og MPC Norge røg ned med 10%, og Golden Ocean røg ned med 15%. Det er inden for dry bulk, ikke?
Ja.
Så der sad jeg jo bare og ventede på, at det, okay, hvordan lander det her med Evergrande? Så kan det godt være, at jeg skal genkøbe i de her selskaber, ikke? Men det er det, man skal tænke på. Man skal se, hvad går det ud over, hvilke typer selskaber, og så er der mange, de per definition, okay, hvis væksten går ned i Kina, som sidder for en tredjedel af verdens vækst og økonomi, jamen så må vi nok sælge det, der har med Kina at gøre. Ikke?
Så det er meget vigtigt, at man en gang imellem måske slukker sin skærm, og så trækker sig lidt tilbage, og så vender tilbage til den her køb- og salgsliste, som jeg tænkte på, fordi på den måde, så bliver man ikke så fokuseret på at kigge på, at der er nogle af de her selskaber, som på dagen falder 6 eller 8%. Det kan godt være, at det så er nogle af de selskaber, som kommer ind på din radar, og som du har lyst til at købe, simpelthen fordi, jamen det her det er et selskab, som er relativt upåvirket af det her, og der er ikke ændret noget i det langsigtede perspektiv. Så på den måde, hvis man en gang imellem lige slukker for skærmen, sætter sig ned, skriver et par navne ned, nogle af de der selskaber, man ved det helt sikkert godt, nogle af de selskaber, som du har haft på din radar, som du har tænkt, den kommer inden for købs- og synsfeltet, hvis det er sådan, at investorerne de sidder lidt nervøst i bådene, så er det jo bare sådan, der er det de dage, hvor man ligesom skal sige, at risikopræmien formentlig, den overshooter under den forudsætning, under den præmis, Evergrande ikke er et nyt Lehman Brothers. Jeg tror ikke, at Evergrande alt i alt og trods alt og på alle fortrædeligheder, så tror jeg ikke, at Evergrande har potentiale til at være et Lehman Brothers. Fordi det, der skete i 2008, det var, at gearingen var stor. Det var, at Lehman Brothers var jo noget, der sådan ligesom rammer kreditimpulsen, fordi modpartsrisikoen for globale banker, den var jo sådan, at der var ikke nogen, der turde låne ud til hinanden, for de vidste ikke, hvad det var for noget subprime, der lå på deres balance eller forskellige andre ting, kreditkvalitet. Og det er jo det, der virkelig har potentiale til at skabe tumult, når gearingen er stor og mistroen på modpartsrisiko.
Og den er stor. Det, der skete der med Lehman og alt det her, det var, at alt blev fastfrosset i lånemulighederne, og det er pengene frem og kunne komme frem og tilbage mellem bankerne, og det var over hele verden. Hvorimod det, der sker i Kina, der skal vi altså lige tænke på, det er jo et internt problem primært. Det er jo ikke sådan, så fordi at ejendomsmarkedet falder derovre, så kan du ikke låne penge i din danske bank eller noget som helst andet. Det er jo meget, meget låst til indlandskina, ikke? Så det er altså forskellen. Men det er klart, hvis det her betyder, at alle kinesere bliver fattige, og de har ikke råd til at købe vestlige varer og alt muligt andet, så kan det jo give nogle ordentlige bølgeskulp i resten af verden.
Så man kan sige, at det her det er et long overdue korrektion. Vi har jo snakket om det i en periode. Det her det kan ikke blive ved med at køre så hurtigt op. Første halvårs afkast 16%. Hvis vi kigger for en 3 uger siden, så var vi over til dato på en 3-24%, inklusiv de cirka 3-3,5% medvind, som den globale investor har fået i den amerikanske dollar. Det kan sådan set ikke, det kan bare ikke følge med de her ting. Og så på et tidspunkt, så er der nogen, der stopper lidt op, og så er der mange, der stopper op, og så er der nogen, der siger, at vi er nok heller nødt til at trække os en lille smule ud, og det er helt naturligt. Så når vi siger, at det her ikke er, eller næppe er et Lehman moment, så er det ikke det samme som at sige, at korrektionen den ikke kan blive 6-8%. Så er det ikke det samme som at sige, at vi ikke kan få en 10% korrektion. Så er det ikke det samme som at sige, at vi ikke kan få en situation, hvor der er udvalgte aktier, der falder 25-30%. Det kan altid ske på aktiemarkedet. Aktiemarkedet er et sted, hvor den virkelige og rigtige økonomi bliver ganget og centrifugeret rundt med en faktor 4-5, fordi man får tilsat det risikokrydderi, som vi kalder risikopræmien, fornemmelsen for, om det er sjovere og mere behageligt at være uden for markedet eller være inden for markedet. Og det er jo der, hvor man spiller lidt med de her to udtryk, der hedder there is no alternative. For et par uger siden, der kunne investorerne bedst lide Tina hvad kan man sige, that there is no alternative to aktier, og der har også været et andet udtryk, der hedder fear of missing out, og lige pludselig så vender nogle af de her ting, de vendes en lille smule.
Og det, vi må så sige det til jer derude, at det er faktisk sundt, at vi får de der korrektioner en gang imellem, når løbende markedet indstiller sig til et lidt lavere niveau.
Ja.
Og så skal man så kigge på, hvilken virksomhed man så vil investere i.
Vi skal videre, Helge. Det andet emne, som vi har i dag, det er noget så kedeligt som lov om tilbudspligt, eller hvad der sker, når et selskab opnår bestemmende indflydelse i et andet selskab. Og i det her tilfælde, så tænker jeg på Avance Gas i Norge, men det er ikke sådan, fordi det handler specielt meget om Avance Gas, og det handler ikke noget om stillingtagen til, om man skal købe eller sælge den aktie. Men Frederiksen i Norge, det lyder næsten som om, man er på bagnavn eller efternavn med ham, men de fleste kender Jon Frederiksen fra Norge, fra Frontline og Sea Drill og hvad der ellers har været, hvad han ellers er en kæmpe mæcen i. Han er gået over, eller hans selskab er gået over en ejerandel på en tredjedel af Avance Gas. Og hvad sker der så?
Så det udløser det pligttilbud, altså han skal give tilbud på de resterende aktier i selskabet, og det skal han give til de øvrige aktionærer. Og det går han så ud og gør. Og så går der en lille måneds tid, hvor folk kan tænke over, om de vil sælge til den kurs, og i det her tilfælde med Avance er det 43, kurs 43 norske kroner, og det udløser jo en masse spekulationer hos de øvrige investorer, fordi de har jo tænkt sig Avance i takt med, at rentestigningerne forhåbentlig kommer igen inden for det segment, selskabet ligger i, vil udløse en stor kursfest, og man må sige, at de analytikere, der er i den, de ligger jo med nogle med kursmål, der er meget, meget højere end det her pligttilbud på 43.
Så det, at der kommer et tilbud, det er fuldstændig business as usual. Det er fuldstændig det samme, som når Spar Nord krydser en grænse på 33% i Danske Andelskassers Bank, som når Jan Bæk Andersen har en betydelig ejerandel i Brøndby og i forbindelse med en kapitaludvidelse måske ændrer lidt af sin ejerandel. Det er fuldstændig det samme, som vi ser i alle mulige andre henseender. Så det er ikke udtryk for, at hvis I modtager et tilbud fra Nordnet, så er det ikke et udtryk for, at Nordnet sender et tilbud ud. Så er det et udtryk for, at når du har en stor aktionær, der krydser en grænse, der hedder en tredjedel ejerandel, som det er i Danmark, og sådan er det angiveligt også i Norge og flere andre steder, der er mange af de her ting, som er internationale, jamen så er man pligtig at tilbyde de øvrige aktionærer at sælge deres aktier på nøjagtigt de samme vilkår, som man har købt aktier andre steder i markedet. Og det er jo ikke sådan, at Frederiksen han kan købe nogle aktier til kurs 58, og så siger han lige pludselig, underbyder de andre til 43. I Danmark der er det sådan, at der skal man tilbyde den højeste pris, man har betalt for aktier i selskabet inden for de sidste 6 måneder. Jeg ved ikke, om det er nøjagtigt er sådan i Norge også.
Jo, altså nu sker der jo det i avance. Der bliver lavet en emission, hvor man går ud, og det var en sådan delvis rettet emission. Men det var jo, det gjorde man på kurs 43 for ikke så lang tid siden. Okay. Og der købte Frederiksen jo, der fik han det hele tildelingen, så vidt jeg husker. Okay. Og så sad alle os andre, der ikke fik nogen. Altså, vi sad og tænkte, nå, det var sgu da mærkeligt, Frederiksen. Og det har der været en kattelem for, at han kunne gøre. Og det er jo, fordi han gerne vil have den totale magt i det selskab. Altså, det er et selskab, hvor han virkelig mener, der er store fremtidige værdier i. Og det ved vi alle sammen. Og nu sidder vi i den situation, at hvis vi kører, vi bliver sgu nok nødt til at sælge til kurs 43, tænker jeg, ikke? For jeg ved, han kører den ned efterfølgende, hvis raterne ikke stiger. Det er jo sådan med det er så et tag-selv-bord, det her rædderimarked, ikke? Og man kan også afnotere, det er der jo også nogen, der gør, der store ejerne, de afnoterer så selskaberne, ikke? Og du må tænke på, meget af det her, det ligger på Bermuda, ikke? Så det giver også lidt friere rammer.
Så må vi ikke håbe, det er noget, der forsvinder i det, som jeg kan i hvert fald huske fra min barndom, der blev kaldt Bermuda-trikanten. Der var der noget, der lige pludselig forsvandt. Det er uforklarlige årsager.
Det kan man også bruge om aktier eller selskaber, der er noteret på Bermuda og så noteret i Norge eller i USA eller hvor det er.
Det lyder mindre aktiekonstruktivt. Ja. Så bare lige for at opsummere, når det er sådan et selskab, det krydser den her bestemmende grænse, som er en tredjedel, så udløser det tilbudspligt. Tilbudspligten, den går i al sin enkelte ud på, at man tilbyder de øvrige aktionærer at sælge deres aktier på fuldstændig identiske vilkår, som man højst har betalt inden for en given periode. I Danmark så er det inden for 6 måneder. Man må altså ikke underbyde de øvrige aktionærer. Det er ikke et udtryk for, at Nordnet har nogle holdninger til, om du skal købe eller sælge. Det er et tilbud, som en bestemmende ejerandel udløser, som vi sender frem. Og det er simpelthen, fordi det er jo lovpligtigt. Det er jo sådan, det er. Så det er business as usual.
Sådan er det, og mange gange så er der jo rigtig mange, der ikke vil ønske at sælge deres aktier til den og den kurs, og det har man jo set i et hav af selskaber gennem årene, ikke? Og så må man så se, hvad der sker efterfølgende.
Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 84 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Husk på, at vi har ikke udtalt os om, hvorvidt Evergrande kan blive værre for aktiemarkedet, end det er i dag. Vi har været inde på det. Vi tror ikke på, at det er et Lehman Brothers moment, som jo satte verden i stå for 13 år og en 6-7 dage siden efterhånden. Men det kan sagtens give flere rystelser. Det kan give flere dønninger. En korrektion på 3-4% er faktisk ikke nogen korrektion. Det er måske mere en krusning på overfladen. En reel korrektion, det ligger størrelsesmæssigt snarere i interval 5-10%. Og vi kommer helt op på noget af det, som ikke er så rart. Så er det sådan et bæremarked. Jamen, så kommer vi altså indeksmæssigt 20% ned. Det vil være rigtig, rigtig voldsomt. Det er vi heldigvis ikke endnu. Og det tror jeg også er meget mindre sandsynligt her og nu. Alt i alt og trods alt. Tak fordi I fulgte med. Vi ses igen i næste uge.
Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.